Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.
Inaprubahan ng 38 kongresista ng House of Representatives Committee on Justice ang reklamong impeachment laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. 2 kongresista lamang sa House Justice Committee ang nanindigang walang batayan ang pagsusulong ng impeachment ng punong mahistrado. Ito ay sina Dinagat Island Representative Arlene Cacabagao at Congressman Jose Christopher Kit Belmonte. Isinagawa ang botohan matapos ang 15 pagdinig sa determination of probable cause sa reklamong impeachment.
For the record, the vote earlier made was 38-4, a finding of probable cause and 2 against. Let the records be corrected.
Yan ang tinig ni Congressman Reynaldo Umali, Chairman ng House Committee on Justice. Naniniwala si Congressman Umali na malakas ang mga batayan ng reklamo laban kay Sereno, lalo na ang misdeclaration ng kanyang yaman at assets na nakapaloob sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Inihain ng abogadong si Attorney Larry Gadon ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Sereno dahil umano sa mga paglabag sa konstitusyon, misdeclaration ng kanyang yaman at iba pang high crimes. Samantala, bumuo na ang House Committee on Justice ng isang grupo na babalangkas ng Articles of Impeachment laban kay Chief Justice Sereno. Kapag naaprubahan ang Articles of Impeachment, isusumiti ito ng Kamara sa Senado na tatayo bilang impeachment court at siyang lilitis sa punong mahistrado. Dumipensa naman si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa punong mahistrado, hindi naging patas ang mga kongresista sa pagtalakay nila sa reklamong impeachment laban sa kanya. Sinabi niyang gumagawa lamang ng gimmick ang mga mambabatas para siya ay madiin sa mali.
Sila ang nagsimula. Bakit ayaw nilang tapusin? Napakaaga naman yata para umamin sila na wala silang napala kundi matinding kabiguan. Kaya't kung ano-ano na lamang ang gimmick na ginagawa nila, masunod lamang ang kanilang nais.
Ayon kay Sereno, hindi na iiba ang kanyang sitwasyon sa dinaanan din ng ibang hukom na ginipit ng kanilang mga kalaban. Sa kabila nito, nanindigan si Sereno na hinding-hindi siya susuko at haharapin ang lahat ng mga alegasyong ibinabato sa kanya.
The oath I have taken is to protect the Constitution, the independence of the judiciary, all kinds of lies, threats, harassment, and bullying have been thrown my way, but I will not yield.
Yan ang tinig ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa ibang balita, wala pa ring pagbabago sa pasya ng Pangulong Rodrigo Duterte na lumiban sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Australia Summit na gagawin sa Sydney sa 16 hanggang 18 ng Marso. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kailangang dumalo ng Pangulo sa pagtitipon ng mga cadets ng Philippine Military Academy na gagawin sa parehong petsa. Paliwanag ni Roque, mahalaga sa Pangulo na makipagdialogo sa mga batang sundalo, partikular sa larangan ng paglaban sa terorismo, lalo't problema ito sa isla ng Mindanao. Tiniyak naman ni Roque na kinikilala pa rin ng Pangulong Duterte ang regional ties ng Pilipinas sa ASEAN at sa Australia. Ipadadala ng Pangulo bilang kanyang kinatawan sa ASEAN-Australia Summit si Foreign Affairs Minister Alan Peter Cayetano. Samantala, maglalabas umano si Senate Majority Floor Leader Tito Soto ng dagdag na patunay na may irregularidad sa ginanap na eleksyon noong Mayo 2016. Ayon kay Senator Soto, magpapakita siya ng mas maraming computer logs sa kanyang privilege speech sa Lunes. Makikita umano rito na nagkaroon ng maagang transmission ng mga boto bago ang araw ng botohan noong halalan sa Mayo 9 taong 2016. Sa panig naman ng Malacanang, binigyang diin ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi nakinabang ang Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing manipulasyon ng resulta ng eleksyon. Anya, kung tutuusin, dapat sanang mas mataas ang nakuhang boto ng Pangulong Duterte kung totoo mang nagkaroon ng irregularidad sa nagdaang eleksyon. Sinabi ni Roque na masaya ang Pangulo sa halos 6 milyong botong lamang niya sa pinakamalapit niyang katunggali. Idiniindi ni Roque na wala ng epekto ang isiniwalat ni Senator Tito Soto na election irregularities sa mga nakaupong halal na opisyal ngayon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.